galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
Waasniin bisha June sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir band iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah xal laga gaaray cidda noqonaysa duqa magaalada Hargeysa.
waxay ku aaminay in uu xaro oo maanta irta ka aanu gelin Cabdiraxmaan. sababahana waa u sheegay, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa in aanu isaga oo warwarin oo waxba dareemin inuu talaa waasi waan qaatay.
waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka dhinaca deegaanka ee dhulka soomaalida.
cayaanka kala duwanaa in ay meesha dhirta leh ay ku noolaadaan, ay nolol ka helaan, hooy ka dhigtaan. waxaa laga helaa dhirta cunto, ama dadka ha noqoto, ama duwaagii ama xoolihii ha noqdaan. dhir badan ayaa faa'iido daawo leh oo dhir daawo laga sameeyaa. dhirtu waxay ilaalisaa deegaanka, oo conservation ayaa loo isticmaalaa ay u tahay dhulka.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaa dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Mareykanka ayaa sheegay in uusan qorsheyneyn in ciidamada Afghanistan uu ku taageero duqeymaha cirka kadib marka ay si dhammaystiran ciidankiisu uga baxaan Afghanistan. weerarada argagixiso la dirirka ee Afghanistan ayaa ku koobnaan doona ka hortagga marka laga warheero weerar qorshaysan oo karana gudaha Mareykanka ama xulufadiisa, sida uu sheegay taliyaha ugu sarreeya taliska Mareykanka ee Bariga Dhexe. taasi ayaa noqon karta sababta qurax ee aan ku duqayn karno Afghanistan kadib marka aan ka baxno, waxayna iman kartaa haddii aan ogaanno cid doonaysa in ay dhulkeenna weeraraan ama kan xulufadeenna. General Frank McKenzie oo ah taliyaha taliska dhexe ee Mareykanka ayaa sidaasi wareysi gaar ah oo uu siiyey VOA ku sheegay. hadalka generaalka ayaa u muuqda inuu meesha ka saarayo warbixin uu daabacay wargeyska The New York Times oo sheegaysay in Pentagonku uu ka fiirsanayo inuu raadiyo ogolaansho ah in duqeymo lagu taageerayo ciidamada amniga ee Afghanistan ay qaadi karaan haddii magaalada Kabul iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ay wajahaan khatar ah inay gacanta u galaan kooxda Taliban. sharaxaada McKenzie ee qeexaysa waxa uu noqonayo dowrka Mareykanka ee Afghanistan kadib marka uu ciidamadiisa kala baxo halkaasi ayaa ku soo beegmaysa iyadoo uu soo koomayo dagaalka ka hortagga argagixisada ee ka dhanka ah Daacish iyo Al-Qaacida, Pentagonkuna uu mudnaanta siinayo tartanka Shiinaha iyo Ruushka. generaalka ayaa sheegay in cududda ciidankiisa ee Bariga Dhexe ee hadda ku dhowdahay 4,000 oo askari, taasi oo ka yar 18 bilood ka hor markaasi oo tiradaasi ay u dhexaysay 60,000 ilaa 80,000 oo askari. amiir xamsaha Jordan ayaa doonayay inuu afgembiyo walaalkiis Boqor Cabdallaha Labaad isagoo taageero ka helaya Sacuudi Arabiya, sida lagu sheegay eedeymo maxkamadeed oo la sii daayay Axaddi oo ka dhan ah 2 qof oo kiiskan lagu eedeeyey. labada qof ee la eedeeyey ayaa xiriir dhow la leh Sacuudi Arabiya, mid ka mid ahna waa madaxii hore ee maxkamadda boqortooyada Basiim Cawallah oo haysa dhalashada Sacuudiga, kan kalena waa ergeygii hore ee gaarka ahaa ee boqortooyada Shariif Xasan bin Zayd. labada nin ayaa dabayaaqada bishan lagu maxkamadeyn doonaa maxkamadda amniga qaranka ee Jordan, waxayna wajahayaan ilaa 20 oo xabsi ah haddii dembiga lagu helo, sida uu sheegay mid ka mid a qareenadooda. hase yeeshee Xamza oo ay isku aabba yihiin boqorka, kaasi oo lagu eedeeyey 3 Abriil inuu ku lug lahaa isku day lagu arbushayo amniga boqortooyada, ayaan maxkamad la soo taagi doonin. saynisyahanu ka soo horjeeday aragtida ah in cudurka coronavirus uu si dabiici ah ku bilowday isla markaasina uusan ka imaan shaybaar laga leeyahay Shiinaha, ayaa ku baaqaya in baaritaan lagu sameeyo dowrka ay arrintan ka qaateen wargeysyada ugu caansan galbeedka ee ka warrama arrimaha sayniska iyo caafimaadka, oo ay ku jiraan wargeysyada The Lancet iyo The Niger. waxa ay sheegeen intafafurayaasha joornaaladan saameynta badan leh ay diideen 10 maqaalo ah kuwaasi oo muhiim ahaa isla markaana soo bandhigay ugu yaraan suurtagalnimada in coronavirus la farsameeyay isla markaasina laga yaabo in markii dambe laga soo saaray sheybaar ku yaala magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha maamulayaasha wargeysyadan waxa laga yaabaa in ay rabeen qancinta xisbiga shuuciga ee Shiinaha maadaama Shiinuhu yahay halka uu ka soo galo dakhligooda sii kordhay Shiinuhuna wuxuu u cadeeyay joornaaladaasi in ay tahay inay ogolaadaan inay u hoggaansamaan ajendayaasheeda siyaasadeed ayuu VOA u sheegay Nikolai Berfuski oo ah professor caafimaadka ka dhiga jaamacadda Flinders ee Australia jeftrayasha The Lancet iyo The Nature ayaa diiday cabashooyinkan iyagoo tilmaamay in mudnaansiinta cilmiyeysan ay tahay tan go'aamisa maqaalada la daabacayo ee aysan ahayn arrin siyaasadeed. Ugu dambeyna hogaamiyihii xilka laga eryay ee Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa isniinta maanta dhageysiga maxkamadeedu ka bilaabtay magaalada Naypyidaw iyadoo wajahaysa laba ka mid ah dhowr eedo oo loo haysto oo musuqmaasuq ah kaasoo ay ku soo oogeen saraakiisha hogaaminaysa xukunka military ee 4 bil ka hor afgembiga sameeyay. Suu Kyi oo 75 jir ah ayaa wajahaysa eedeymo la xiriira in si sharci darro ah u haysatay raadiyasha isgaarsiinta ee loo yaqaan walkie-talkie iyo waliba inay jebisay xayiraadaha COVID-19 intii ay socdeen ololaha doorashadii baarlamaanka ee sanadkii hore. Qareennadeeda ayaa wariyaasha u sheegay in dhageysiga dacwadan ay filayaan inay socoto ilaa dhammaadka bisha dambe ee July. Haweeneydan haysata biladda nabadda ee Nobel ayaa xabsiga la dhigay 1 Febraayo kadib markii dowladdeedii rayidka ahayd ay militarigu afgembiyeen kadib guul baaxad leh oo xisbigeeda National League for Democracy uu soo hooyay ku dhowaad 3 bil ka hor. Warkii dunidana dhageystayaal waa naga intaas.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warkii caalamka inoo akhrinayay. Gobol ganacsi oo ku yaala suuqa weyn ee magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa xalay uu dab qabsaday, waxaana lagu soo warramayaa in burbur hantiyeed uu dabkaasi u geystay carwooyin iyo baqaaro u badan kuwa dharka lagu iibiyo. Wariyaha V O A da Faadume Yasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Hogan ayaa xalay abaarihii 10kii habeenimo waxa uu qabsaday qayb ka mid ah suuqa weyn ee magaalada Boosaaso waxana uu geystay khasaaro hantiyeed inkastoo markii dambe lagu guuleystay in la xakameeyo goobo ganacsi oo ay ka mid yihiin carwooyinka dharka lagu iibiyo ayaa ku basbeelay dabkan. Gudoomiyaha gobolka Bari Cabdi Samad Yuusuf Maxamed ayaa sheegay in dabkani uu ka dhashay koronto, waxana uu sheegay in talaabo ay ka qaadi doonaan baalayaasha shirkadaha korontada iyo wadooyinka ciriirka ah oo dib ku noqday in dabkan la damiyo.
Dabka korontada dhalisay ilad kale ma iman. Shirkadaha korontada insha Allah waa u yeeri doona, waa la xisaabtami doona, qaladaad badan baa ka jira dhanka korontada ah. Sidoo kale hadda gudiga nabadgelyada gobolku waa balansan yihiin, go'aan baan soo saari doonaa halkana. Hordhac waxaan u sii sheegayaa, halkan aad aragteen id ku noqon kara wadooyinkan ma jiro, wadooyinku waa inay furaadaan. Xaalad dhibti naga raacday baan ogeyn, 3 saac ay nagu qaadatay in la damiyo, iyadoo ay joogaan more than 23 booyado ku biyaha ah iyo dabdabisyadii oo dhan, kii dekedda, kii ciidanka BNBF, kii dowladda hoose, kii shirkadaha gaarka loo leeyahay golis iyo shirkadaha la midka, ayaa waxaan weyna hal meelo dabdabiska ka soo galo.
Gudoomiyaha ayaa sheegay inay weli socoto qiimeyn lagu tirakoobayo inta uu khasaaruhu leegyahay.
Wasaaradda ganacsiga hadda lagu maqan yahay tirakoobkii la tirakoobaya, laakiin qiyaasteyda anigu waxaan ku qiyaasay 60 ilaa 70 meherood inay ku baabaceen. Insha Allah mar roobayna soo bixi doontaa wixii halka ku khasaaro ka gaaray. Waa khasaaro dowladda Puntland ka baxday dadkeeda, shacabkeeda, ganacsateeda. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa Ilaahay inuu si noocowil celiyo hadduu Allah.
Macsatada suuqa ayaa sheegay in xilliga dabku uu kacay ay dhacaysay dabayl xoogan, taasina ay keentay inuu si fudud u gaaro meelo ka baxsan halka uu dabku ka bilowday. Sida uu VOA u sheegay Axmed Cabdi Maxamed oo ka mid ah dadkii ugu horeeyay ee soo gaaray halka uu dabku ka bilowday.
Dabku xilligu bilowday waa la soo wacay, waxa la yiri dabkaasaa bilowday xilligan guriga ka soo booday. Waxaan imid dabkii oo huraya iyo dadkii oo xilliga gurma sameynaya, dabdamisyadii iyo dowladdii iyo qolyihii magaranaysaayay iyaguna si fiican gurmad u sameeyey maasha Allah. Dhalinyartii oo iyaduna inta karaankeed iyaduna isu soo gurmatay oo iscaawinaysa wax la iscaawin karay. Marka dabayl bay lahayd oo dabku uu ka xoog batay, dadkii waxaa ka xoog batay dabka ilaa dabdamisyadii iyo bulshadii shaqeynaysay waxaa ka xoog batay dabkii.
Khasaare hantiyada oo aad u ballaaran ayaa la sheegayaa in dabkani uu geystay xalay, sida uu VOA u sheegay Siciid Axmed oo ka mid ah ganacsatada suuqa.
ilaa iyo toban guri meelahaas hadda dabka khasaaraha aanu soo indhaindhaynay gaareen. hase ahaatee dee hantida ku dhex jiday guri walba ugu yaraan intaasoo dabaq buu ahaa. wax aan hadda ka sheegi karno, ilaahay subxana watacaala wuxuu kacalsan weeye, laakiin halkaa waxaa kasoo gaaray khasaare aad iyo aad u fara badan. hase ahaatee wax nafa oo lagu naf waayo ma jiro. khasaaro dhaca waxaa ugu weyn naf in la waayo, meesha wax nafa ku go-day ma jiro. laakiin khasaaro ugu weyn oo meesha ka dhacay waa in hantidii bini-aadamka
waxaa lagu guuleystay in la xakameeyo dabkan oo uusan ku fidin inta badan suuqa. kadib markii ay yimaadeen goobta dabdamisyo, ganacsatada suuqa ayaan weli ka hadlin khasaaraha dhabta ah ee uu dabkani geystay. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan isugu yeeray duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Soltelko iyo musharaxa ugu codka badan degmada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge. kulankaasi oo xurkiis u ahaa in Soltelko tartanka duqa magaalada Hargeysa uga tanaasulo Cabdikariin Axmed Mooge, taasi oo uu aqbalay duqa xilka soo hayay Cabdiraxmaan Maxamuud. warkan Hargeysa waxaa nooga soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulankan uu isugu yeeray duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Cayd iyo musharaxa ugu codka badan 17 ka xubnood ee la soo dirtay magaalada Hargeysa. Cabdikariin Axmed Mooge ayaa nuxurkiisu ahaa in maayorka Cabdiraxmaan Maxamuud Cayd uga tanaasulo duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge, isla markaana aanu la tartamin. madaxweynaha Soomaaliland ayaa kelmado dardaarana u jeediyey Cabdikariin Axmed Mooge iyo Cabdiraxmaan Maxamuud Cayd Soltelko.
markay xubnooda marka doorashada dalashiriyar hay'ada xisaabaha xisaabtooda kale ana ka fiican ana ka riyaasar ayaa xaga qowacad wuxuuna soo maray taanta doorasho masaar ina taxan su-aalka xariska ani markay arintaan eegay Hargeysana aan eegay danta guuba aan eegay waxay ku aaminay in uu xaro oo maanta irta kaa aanu gelin Cabdiraxmaan. sababahana waa u sheegay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa in aanu isaga oon gurwarin oo waxba darabay ugu talaa waasi waan qaatay quruxda iyo israaca iyo danka walaha labadabayeen. marka hore magaalada Hargeysa iskhilaafsanay doorasho deegaanad gelbiso anoo jooga ma dhici karta iyadaa iskhilaafsanaysa riyars inay gasho doorasho labadiiba oo dee labadaba marka soo galo ayaa laga andarbaaxi karaa war joog iyo dib u noqon karaayana si walba inaanta kusii daayo ku dirdirsaan magaalada anaa tiidi aad aad baan kugu mahadnaqayaa Cabdiraxmaanow. maanta waad guulaysatay oday qaatay xisbi baad noqotay. maanta adaa xilka magaalada qabanaya xisbi iyo nimada kalena ma diidana ummaduna saasara ay kutay mid kale ayaan
intaasi kadibna Cabdiraxmaan Maxamuud Cayddi Soltelko, maayorka magaalada Hargeysa, ayaa u sheegay bulshada sida uu u aqbalay tala soo jeedinta madaxweyne Biixi.
sharafay mata inaan kulankan isugu nimaadno. runtii maantana waan sheegay waan ka hadlay Cabdikariin colaad magada xaysamay jirin 30 sanaanu saaxiibnaha ilaa 1999 waxaa idin ku sigaanaa kaaba fiican iyo aniga kaaba fiican. ani waxaan lahaa waxaan dhamaystirayaa qabyooyinkii yaalay Cabdikariin ma mayka lahaa waxaan samaynayaa magaalo cagaaran waa tartan tartanka dadku waxay u doonayaan 290 kun baa ka codayay kiisa waxay soo doonayaan 17 xildhibaan 17 xildhibaan ayay iska doonayaan maayo waxaan hadda imaya madaxweynaha inta soo dhow kulan qaadanay markii dhamaynaa ka qaatay go'aankii ugu maanta ugu jeed iyo doonso badan leeyahay runtii siyaasiguna ma ka arayba waxa wax soo dhacayaa halkeeda ma dhameeya aniga madaxweynaha iyo dalkayga iyo magaaladayda ka qadaynaya inaan abdikeyn la shaqeeyo ayaan qaatay aan golaha ugu deegaankana la shaqeeyo aan odo la shaqeeyo muqda kamida xubnihii la soo doortay
geesta kale cabdikariin axmed mowga oo murashaxa ugu codka badan golaha deegaanka degmada hargeysa haatanna keligii u taagan duqa magaalada hargeysa ayaa si weyn ugu mahadnaqay madaxweyne muuse biixi cabdi
markay wareysay madaxweyneheena waan mahadnaqayaa tan iyo maalintii aan baaqo soo diray madaxweyne arrintan soo dhex galo sidii wanaagsan weydiiyey madaxweynuhu wuxuu isaga saaray inuu arrintan galo hargeysada mideeyo ay midnimada hargeysa doorashaan u galay waxay ka bilaabmaysay in dhibaanada 19 la doortay madaxweynahoodii iyo odaygoodiia inuu dhex galo codka shacabka inta badani marka sharciga loo noqdo hadii la dhaa xildhibaankii ugu codka badnaada noqonaya maayo sharcigama waafaqsana sharciga waxa ku waafaqsan tahay in 19 xildhibaan ay shirka galaan ay codeeyaan ay dabatana doortaan qofka ay doonayaan laakiin madaxweynuhu isagoo mahadsan shacabkiisa jacayl inta badan ixtiraamay oo tixgeliyey baaqaanada aan dirnay waxaa baaq aan ku doonaynay in baldadka faraha badan ee maanta markii ugu horreysay si kuxora qabyaalad u odeeyey ka odeeyey xafladii degmooyin kala duwan qofkii ay u odeeyeen in markaa la doorto madaxweynuhu arrintaa xiis ka saaro runtiina madaxweynuhu dhowkaashay tegay si mas-uuliyad leh madaxweynenimo leh odayii qaranka ayaa arrintaa u galay una dhammaystiray garaabkii cabdiraxmaan maayarkaygii hore weliya maayar isaaweli maayara waxaan uga mahadnaqayaa in isagoo xaq u leh inuu mar labaad tartamo isagoo xaq u leh marka hore sheegayna waxay ahaa inuu isaguna madaxweynihiisa codsigiisa ka aqbalo oo runtii aniguba aan aqbali lahaa haddii madaxweynuhu uga codsado waxaan madaxweynaha uga mahadnaqayaa inuu danta hargeysa ku horreysiyey danaha xisbiyada waayo marka deegto arrintan sida u maamulay wuxuu maamulay si dhexjaro leh hargeysa jacayl leh madaxweyne dadkiisa iyo magaaladiisaba jecel waayo hadduu inba xisbi ku eegi lahaa xaajada halkan soo gaadhay may soo gaadhin madaxweyne waxaa uga mahadnaqay aad iyo aad baan kuugu mahadnaqaya
talaabadan ayaa noqonaysa tii ugu dambeysay ee ka hor sharciyan doorashada maayarka iyo ku-xigeenkiisa degmada hargeysa soo afjarta hadalahayn fara badan oo maalmihii ugu dambeeyey ka aloosnayd magaalada hargeysa khadar maxamed cakule v o a hargeysa
haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii ilayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo aan toddobaadkan ku eegayno dhibaatooyinka dhinaca deegaanka ee haysta dhulka soomaalida. toddobaadkii tegay waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee deegaanka. soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka dunida bay'a ahaan xaalufka dhirta uu gaaray meel aad u liidata. mushkiladaha deegaanka ee ugu weyn iyo caqabadaha ka jira dhulka soomaalida waxaa ka mid a kuwa la xiriira jarista dhirta, xaalufka dhulka oo manaha dhulka ee ka dhasha roobyarada, wasaqda aan loo aabayelin ee lagu qubo deegaanka, iyo saameynta isbeddelka cimilada. dhammaan dhibaatooyinkaasi oo isbiirsaday ayaa saameyn xun ku yeeshay nolosha dadka iyo duunyada, gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha, caafimaadka iyo adkaysiga bani aadamka. cabdiqani raage barrow waxa uu ka tirsan yahay agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya, waxa uu ugu horreyn ka warramayaa faa'iidada dhirta ay u leedahay deegaanka.
waxay nidaamisaa heerkulka cimilada, waxay nadiifisaa biyaha iyo hawada aan neefsaneyno. Dhirta waxaa laga helaa gabaad ama hooy, waxaa ka hela dadka duurjoogta iyo waxyaabaha loo yaqaano waxyaabaha la yiraahdo kala duwanaanshaha noolaha ama biodiversity protection ayay u tahay. Cayayaanka kala duwanaa in ay meesha dhirta leh ay ku noolaadaan, ay nolol ka helaan, hooy ka dhigtaan. Waxaa laga helaa dhirta cunto, ama dadka ha noqoto, ama duwaagii ama xoolihii ha noqdaan. Dhirtu waxa ay faa'iido kale leedahay daawo. Dhir badan ayaa faa'iido daawo leh oo dhir daawo laga sameeyaa. Dhirtu waxay ilaalisaa deegaanka, oo conservation ayaa loo isticmaalaa ay u tahay dhulka. Haddii noqon lahayd fatahaadaha inay yareyso, haddii noqon lahayd abaaraha inay yareyso, markii meesha markii daaq iyo dhir fiican leedahay, abaar haddii dhacdo ama roob kiraado, waxaa laga yaabaa xoolihii inay muddo ku sugaan ilaa roobka halka imaanayo.
Aadan Cabdi Isaaq, oo ah hormuudka beeraha ee jaamacadda Zamzam ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, ayaa isna ka waramaya dhibaatada dhir jaristu ay ku keento deegaanka.
Horta roobka ayaa yaraanayo, laba kuleelka badanaya, ilaa meel kasta dhirta ay ku badan tahay hawo nadiifa laga helaa, qabow way naqanee, kuleelka way yaraanaya, ilaa geedaha way sameynayaan filter ay ku sameynayaan hawadii ay nadiifinayaan. Ecosystem isku dheelitirnaanta deegaanka ayaa meesha ka baxayso.
Soomaaliya waxay sharci mamnuucayay jarista dhirta soo saartay sanadkii 1969, inkastoo aanu marnaba si buuxda u dhaqangelin. Burburkii dowladdii dhexe kadib ayaa waxaa si xawli ah u bilowday ka ganacsiga dhuxusha dibadda loo dhoofiyo. Cabdiqani Raaga Barrow waxa uu u sheegay barnaamijka Ilayska V O da in gobollada ugu badan ee ay saameysay dhir jarista inay yihiin gobollada koonfureed ee Soomaaliya.
Gobollada ugu badan oo ay gaartay waa gobollada Jubbooyinka iyo Koonfur Galbeed intii ay dowlad la'aantu ahayd. Kadib markii dowladu yimaadeenna waxwaaye way yaraatay meelihii laga dhoofinayo, laakiin gobollada ugu badan, gobollada koonfurta ahayn, koonfurta Soomaaliya ayaa laga jaray sanadihii 2011-2017 laga jaray ilaa 8.2 million oo geed oo dhuxul laga shiday.
Dhulka Jubbooyinka waxaa ku yaalay kaymo waaweyn, waxaana ku noolaan jiray duurjoog, laakiin waxaa si weyn u xaalufiyey jarista dhirta dhuxusha laga gubo, taasoo keentay in dhir badan ama geedo gobolka ka bixi jiray hadda laga waayo. Cabdullaahi Sheekh Shaafici waa aqoonyahan bartay deegaanka, isagoo Kismaayo ku sugan ayuu u waramay barnaamijka Ilayska V O da.
Geedaha dabar go'ay waxaa ka mid ah geedka xagarka iyo hareeriga iyo geedo fara badan. Hadda geedka dhamasta la yiraahdo, geedo badan hadda u baahan hadaan dib loo abuurin waddankeena kasii nabad guuraya. Waxaan kale ogahay geedka qandalka la yiraahdo xeebaha Jubbada oo saad ugu badnaa inuu isaguna sii yaraanayo, oo waxaa way dhismaa laga dhigtay, guryaba lagu dhistaa, dadkii wuxuu noqday dad iska sabool oo tuulooyinkii iyo guryaha racashana dhisanaya geeda ka samaysan. Waxaa kaloo ka mid ah geedka quraca la yiraahdo oo dhulkeena caan ku ah, waana geed adkaysi badan, boqolaal sano jiri kara. Tusaale, hadda 72 kilomitir oo ku yaala dhinacan Kismaayo laga baxay laado dhinaca Muqdisho la aado, oo kaymo ahaan jiray, maanta way banaan yihiin, dhul banaan waaye. Meelo aan la degi jirin baa la degay, dhulkii la xirmayn jiray sidoo kale wuu burburay. Meelihii biyaha xoolaha ka cabi jiray daaqii iyo beerihii wuxuu isku khaldameen.
Barre Garweyne oo isna ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Jubbada Hoose ayaa ka waramaya geedo uu sheegay in la waayay oo ay nabaad guureen.
Dhulkan wuxuu qani ku ahaay geedo waaweyn oo calaamado leh oo la yaqaano. Geedihii oo dhan baa nabaad guur isku yimid. Hadda haddaad maanta oo dhan socoto geedihii, hal geed kama arkaysid. Waxaa ka mid ah geedkii la dhihi jiray Xararka, waxaa ka mid ah geedkii la dhihi jiray Qoolaatiga, waxaa ka mid ah geedkii la dhihi jiray Hareeriga, iyo geed mureedkii hoose sidii Dhanfaruurka, iyo geedkii Kumushka la dhihi jiray, iyo geedkii Hohobta la dhihi jiray. Dhammaantood waxaa la dhihi karaa dalkii way ka nabaad guureen. Geedna dhuxul ahaan baa loo shitay, midna yabyab baa laga dhigtay oo ciidda ayaa looga ilaashadaa markii la gubaayo. Geed yarkiina saasaas naqday. Maanta waxaad arkaysaa dal ataqaani ood arki jirta oodan garanaynin. Waxaad arkaysaa 60 kilomitir oo wixii joogo in ishaadu ay nuur beesho maogi, maanta geedkaa qarna aysan jirin. Waxaa ku dhaca xaaluf dalkii, xoolihii khatar bay ku jiraan, waxay cunaan bay la'yihiin, geedii harsadaan hataa waa la'yihiin, hataa dadkii a geedas harsada la. Marka dhibaatadaasaa ku dhacday dalka.
Gobollada Baaye Bakool waxay ka mid yihiin dhulka sanad walba ay taabato abaarta ka dhalata nabaadguurka iyo roobyarada. Si lamida Jubbooyinka waxaa laga waayay geedo badan, sida uu barnaamijka u sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda bay'ada iyo duurjoogta Koonfur Galbeed Soomaaliya, Ibraahim Macalin Aadan.
Waxaa ka mid ah geedaha hadda oo waddankan hadda oo Koonfur Galbeed laga zuuliyeyba, waxaa ka mid ah geedka galoolka waxa kamid ah geedka liyaada hareeriga ayaa kamid ah sidoo waaba zuuleba kofro oo ka zuulay waxa kamid ah geed liyaada quraca ayaa kamid ah oo aad loo jaro oo waxa aad u isticmaalaa dadka dhuxusha jaro iyo geedaha cadaad geedka la dhijiray ayaa kamid ah geedaha soo dhan hadda kofro galbeed deegaanka aan hadda aan joogno way ka zuuleen hadda kullu waxa laga dhiganaya dhul laga dhiganaa hadda hadii geedaha aan la jari lahayn xoolaha nolol bay heli lahaayeen dadka nolol bay heli lahaayeen meel ay dugsadaan bay heli lahaayeen hadda dadkii meel ay galaan ma haystaan xoolihii waxay cunaan ma haystaan abaaraha markan waxaan u arkaynaa inay sabab u noqotay nabaad guurka dhirta ul xaalufinayo marka dhibkaas ayaa jiro marka dadku waxaan ugu digaynaa dhirta inaan la jarin deegaanka inaan la xaalufinin
deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa sidoo kale dhibaatadu ay ka jirtaa wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta galmudug saciid siyaad shirwac ayaa iga waramay
aad iyo aad waa mahadsan tahay alaab waxa weeye dhib badan oo aan la soo koobi karin aan ku qabnaa weliba ha ugu daraato mudug meesha la yidhaahdo dhirta aadaa loo jaraa yaanna weyd waxaan qaybinay 600 oo haamanka gaaska la shito la isticmaalo si dhuxusha looga maarmo nasiib waana la isticmaal nasiib daro gobolka mudug ma aanaan gaarsiin sababtu ay tahay waxay ah u gaarsii lahayna waa weyne dadka reer galmudugna 600 oo haamud kale ma gaaraan haddana rajaan ka qabnaa mar kale in gaaskaas nala ku caawiyo waxa noogu dara hadda oo la dhihi karo waa meel katar ku jirta sidii loo degi lahay soonka hobyo asaga bacaadaa go-yeeliyey bacaadkaas waxaan u baahannaa inaan wax ka qabanno haddii allaha uu darhi noo ogolaado geedaha way jirtaa in la jaro shuruucdii aan diyaarinay oo aan rabnay inaan wax ku xakamayno sidii aan u hirgeli lahayn baan ka shaqaynaynaa mar dhowna waxaan rabnaa ilaahay hadduu cidmo inaan ka soo saarno shasharciyo hadda isku duwaynay waxaan u baahannahay gacan suuco sidii loo hirgeli lahay iyo hawshii waana ku dhex jirna haddii alla yidhaahdo shuruucda haddaa hirgelinana aan rajaynaynaa daridda ilaa xad inaan xakamayno waxaaba daranba kuwa dhoofinaya oo meelaha kale u dhoofinayaa sii daran oo beryahan xoog noo haya waana ku hawl jirnaa hawshaas aan ugu hortagilay haddii alla idmo annagoo kaashanayna dowladda nabad galmud
wasiir saciid ayaa uga digay dadka jarista dhirta
waxaan u baaqaynaa dhirtiina nabadgeliya waa noloshiinne waxaad ogtihiin inaad adinka dhami tihiin 80% xoola dhaqato inaad tihiin xooluhuna haddii aanay geed haysan ma noolaa karaan sidaa awgeed waxaan idin leeyahay dhirta aad jaraysaan qof la dilo wax dhaxaa kama dhib yara ee daaya dhirta aad jaraysiin saasaan dadka ugu baaqaynaa reer galmudug
cabdulaahi cali carab oo ka mid ah waxgaradka gobolka sool kana mid ah dadka ka shaqeeya ilaalinta deegaanka ayaa ka waramaya isbeddelka ku dhacay deegaanka ee uu soo joogay
anigu waxaan garaadsaday iyadoo ceerigaabo iyo taleex aan loo dhaxayn waxaan soo gaaray qardho iyo taleex iyadoo aan loo dhaxayn garowe iyo laascaanood iyadoo aan loo dhaxayn laascaanood iyo taleex iyadoo aan loo dhaxayn xudun iyo laascaanood iyadoo aan loo dhaxayn burco iyo caynabo iyo laascaanood iyadoo aan loo dhaxayn waa inta aan ku garaadsaday dhulkaa inta u dhaxaysaa waxaa dhul ugbaad ah oo nimco ah oo waxa yaalla aad yaabaysid maanta lama tirin karo haddeer laascaanood iyo garowe inta u dhaxaysa waxamaya waa 8 ama waa 9 taleex iyo xudun dhulka la yidhaahdo xaysimo ama dhoodi haddii la tiriyo dhowr iyo 20 waa ku dhow yahay dhulka waa uu isu muuqdaa magaalaba magaalay u muuqataa magaalaba tuulaba tuulay u muuqataa labadaa tuulo inta u dhexaysaana waa nabaad guur dhirtii baa la jaray oo cawskii baa la jaray oo dhulkii baa gaadi gooyey meel walba bac iyo caagad biyo lagu cabay oo ciidaa gashay oo sumaysa
cumar ismaaciil maxamuud waa bare cilmiga beeraha iyo deegaanka ka dhiga jaamacadda nugaal
dhir soomaaliya keliya adduunka laga helo oo extinction hadda ku socda dhammaanaysa sida geedka iyo cibta la yidhaahdo oo ay sii jarayaanoo haddii alla ku roon yahay ay ka dhiganayaan udbo ka dhiganayaan iyo dhigo iyo maxaan ku yidhaahdaa xoolaha isaga goynayaano adduunkana keligiis baa soomaaliya laga helaa
marka laga soo tago dhirta dabar go-aysa waxaa jira geed cusub oo abuurkiisa soomaaliya dibadda ka soo galay oo la yidhaahdo garanwaa kaasoo dhibaato ku sii kordhiyey deegaanka sida uu ii sheegay maxamed maxamuud mire oo ah aqoonyahan arrimaha deegaanka ku xeel dheer muddo 25 ahna arrimaha deegaanka iyo beeraha kala shaqaynayay hay-adda FAO ee qaramada midoobay
geedkaasoo meel walba meel allaala meeshii wax laga beeran lahaa ama xataa dhulkii maaragtay coastal areaska berberahoo kale iyo dhulkii bacaadka maxaynata beachkii wanaagsanaa kufiday meel walba dulka biyaha geedkaas geed aad u xuna biyahana uu qallajiyaa meesha xadiimka mesela ceelal ay jiraan oo geedkaasu ka baxo waxa la yiraahdaa water bomb biyaha dhan dib u diraa cirku u diraa marka geedkaasa meel walba ku fiday oo iminka waxaaba ka daran iminka wuxuu gaarayaa dhulkii daaqi jiray hadduu geedkaasu ku fidana wuxuu bedelayaa waxlaala wixii manaafacaad laha xooluhu ay daaqi jireen oo dhan wuu ka saaraya geedkaa dhaameelkuusu bi xooluhu cunaan laakiin maxay ahayd inta badan mardaa qaar maxay ahayd caleentiisa marka sidaasuu ma garanaysa uga xoog runanaya dhirtii kale
maxamed maxamuud oo aan kula xiriiray qadka taleefanka isagoo ku sugan gobolka virginia ee dowladda washington ayaa ii sheegay in markii dhirtii gabaadka u ahayd ay dhammaatay ay duurjoogtii iyo ugaartiiba ay beelah u noqotay qowleysato ka ganacsata oo qaarkood lagu qabtay somalilan
iminka harimacad fara badan baa la qabtay iminka ay ka wada shaqeeyaan wasaaradda deegaanka iyo hay-adda dowladda ee amnigu marka kuwa badan baa la qabtay waxaa laga dhigay ganacsi baa laga dhigaa nimanka dee lacagta haystay khaliijka ayaa marka siibdao lacag badan siista marka waxay noqotay inay iyaga iyo baalkii loodhan jiray jubleyd la yidhahdo xubeerada iyo ogaadhan kale caadiga ahee gazaaliskii waxaas adigu waddanka waxba lagama waxba kagama tagaan hadday dee karayaan marka iminka inkastay dhibaato badan u geysteen degaankeenna hadda de waa loo soo jeestay iminka waxoogaa waa laga qabtay laakiinse waxaan ogahay intaan akhriyay ama riboorada ku arko in sidaa waqooyiga ka dhacda degaanku isu bedelay ay koonfurtuna isu bedeshay weliba koonfurta ay usii kaga sii tareen xataa ugaadhi waad ogtihiin oo maroodiga iyo ugaadhnan badane dee lagu arko kenya serengeti iyo dhulkaasoo badan way joogi jireen dhulkeenna hadda wixii waxna waa la laayay de waxaa xabad baa lagu laayay oo foolal maroodigii waxaanoo dhan waxna waa dee ka migrotgrodska muntii la laayay waa ka carreen dhibhababa habitatkii ay ku noolaan jireenna uu xumaaday
maxamed mire ayaa dhinaca kale sharaxaya waxa ugu wacan dhibaatada haysata deegaanka soomaalida
waa kala jaarjaad oo meelaha qaarkood waxa dhulkiibaa wuxuu noqday baraagii baa ku batay fulooyin fara badan baa laga sameeyey dhulkii wuxuu noqday dhul aan laga guurayn oo maaragtay waxaa la yidhahda overgrazing ku dhacay meel markay degberigii hore waa mathalan ingiriisku berig waddanka deganaa waa lala dagaalami jiray in tuulooyin ay meel walba ka samaysmaan sababta loo diidayna waxay ahayd in ay meeshii intay degaan noqoto laga guuri waayo marka horta taasu factor bay ahayd oo waa dhulkaa ay waxyaabaha baraagaha haddaan biyaha iyo daaqa laysku maamulin iyada lafteedu dhibaato walbay leedahay haddaad biyihii develop garayso laakiin aanad maamul daaqii aanad u samaynin oo meesha ay noqoto biyihii ay helaan ibaad marka taasu dhibaatay ahayd ta kale waxa weeyaan markii maamulkii hore dee waddanku uu jiri jiray ilaa iyo maxay ahayd tobabariga ingiriiska jooga iyo markiina xorriyadda qaadanay iyo markii dowladdii siyaad kacaanku ay timi inta oo dhanba nooc maamula baa jiri jiray oo dhulka ka jiri jiray tii markuu ay burburtay wadalkii burburay orta taasu way baabaaday caamilkan kale la jiro maxay haytay isbedelka cumuulada dhibaatadaas dhacday haddii ay timaadaan hadday yimaadaan mathalan isbedelka cumuuladu iyaduna waxay kula yeelanaysaa dee asar weyn bay ku yeelanaysaa
sanadkii 2012 ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu soo saaray qaraar tirsigiisu ahaa 2036 oo mamnuucayay dhoofka dhuxusha soomaaliya labadii sane ee ka dambeysay go-aankaasi qaramada midoobay lacagta ku kacday dhuxusha soomaaliya ee dibadda loo dhoofiyey ayaa lagu qiyaasay $250 million taasoo qayb muuqata oo ka mida lacagtaasi ay qaramada midoobay sheegtay in canshuur ahaan ay gacanta ugu gashay maleeshiyada ururka al-shabaab faarax maxamed waa aasaasaha hay-ad u ololeysa ilaalinta deegaanka soomaaliyeed oo fadhigeedu yahay magaalada washington oo marka lasoo gaabiyay la yidhaahdo cpan
malaayiin baa la dhoofiyey jawaan oo dhuxula oo loo dhoofiyey wadamadaas ilaa iyo hadda inkastoo la mamnuucay un-ka qaramada midoobay iyo maraykankuba ay mamnuuceen haddana way socotaa weli in dhuxusha sidii loo dhoofiyey waxaa la yidhi dhuxusha soomaaliya ka tagta ka timaada ha la mamnuuco maraakiibta dhuxusha sida marka la qabto ee un-ka iyo wadamada kale ama yurub ay qabtaan waxaa la eegaa dhuxusha jawaanada magaca ku qoran iyo meeshay ka timi jawaanada magacoodi waa la bedelay waxaa lagu qoraa wadamada sida ghana iyo comoros hadda dhuxusha meeshii carabta toos loo geyn jiray sida sacuudiga iyo sacuudiga ugu badnaa meesha la geeyo iyo imaaraadka hadda inta la qaado iyadoo magac kale ku qoran baa waxa laga soo galiya Iran Iran baa dib u soo dhoofisa runtii Turkiga la geeyaa Lubnaan baa la geeyaa Cumaan baa la geeyaa calaado dhibaatada ugu weyn waxa weeye walaal in aanay ciidina joojin ciidina maamulin ciidina aanay mas'uul ka ahayn bay'adda Soomaalida sida loo baabinayo gaar ahaan dhuxusha la dhoofinayo
waa gartay marka maxaad kula tali lahaydeen haddaad tihiin qolyahan u dhaqdhaqaaqa oo maaragtay u ololeeya badbaadinta deegaanka iyo duuyada
runtii waxa ugu weyn oo ugu muhiimsan waxa weeye dadka wax aqoonta leh oo garashada leh inay arrintan ay wax badan ka ogaadaan inay ka dhaqdhaqaaqaan oo ka diidiyaan oo inta hadhay ay badbaadiyaan in sharciyan horta la xakameeyo oo dhuxusha la dhoofiyo la xakameeyo laakiin ma jirto maamul ama maamulada Soomaalida kala duwan inay intay kulmaan ka wada hadlaan oo yiraahdaan war aan arrinta tan ka yeelano cod ama awood gaara
agaasimaha waaxda deegaanka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Axmed Yuusuf Axmed ayaa sheegay in talaabooyin ay u qaadeen ilaalinta deegaanka
walaa wasiirada waxa sameeyeen national environmental policy siyaasada qaran ee maaraynta deegaanka waxa sameeyeen siyaasada qaran ee la tacaalida isbeddelka cimilada waxa sameeyeen heerka maaraynta deegaanka in intay fariistaan intaas dokumento akhriyaan ka doodaan in doors gareeyaan oo ra'iisul wasaaru u saxiixo ee official letters ay ku soo baxaan runtii waxa ku sinaysaa dawladda sidii uga go'an tahay
Abdulqani Raage Barrow oo isna ka tirsan agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa taladan u haya Soomaalida si loo ilaaliyo badqabka deegaanka
dawladdu iyo hay'adaha UN-ka oo la shaqeynaya garabka ay ka helayaan muddo waxay wadeen wacyigelin qof kasta oo Soomaali ah yar iyo weyn deegaanka wax weyn ayuu ka qaban karaa waxyaabaha ugu horeeya markii magaalooyinka ay tahay aaga biyaha uu ka cabo qofku intuu dariiq ku tuur lahaa waxa fiican in meel uu dhigo oo lagu ururiyo kadibna la raadiyo meel recycle lagu sameeyo ama dib loo isticmaalo bacdaas in uu qofku meeshu bac ka soo adeegan lahaa inuu dambiilihii iyo waxyaabihii kale lagu soo adeegan jiray ay adeegtaan waxa fiican inaad lugaysid oodan gaarigaaga qaadanin waxaad yareynaysaa waxa la yiraahdo ecological footprint gaariga wasaqda uu ku sii deynayo hawada waa yaraanaysaa marka qof kasta oo Soomaali ah qayb ayuu ka noqon karaa badbaadada deegaanka kuwa miyigana inaysan dhirta jarin
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay dhibaatada iyo xaalufka deegaanka ee Soomaaliya inta aan barnaamijkan oo kale aan dib dib ugu kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan oo nala socodsiinayay xubintii Ilayska VOA tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweyne Joe Biden ayaa waxa uu waday isbeddello uu ku sameynayay sharciyadii iyo siyaasadii adkaa ee madaxweynihii isaga ka horreeyay uu maamulkiisa qaatay arrimaha qaxootiga ayaana ka mid ah haddaba maxaa iska bedelay ama ay soo kordhiyeen isbeddeladaasi uu maamulka Biden ku sameeyay arrimaha qaxootiga dalkan la soo dejinayo Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay Axmed Cismaan Kaamil oo ka tirsan xafiiska qaxootiga ee gobolka Ohio ugu horreyna waxa ay weydiisay isbeddelada uu keenay maamulka Biden ee arrimaha qaxootiga
Falastiin waa maatan tahay wax badan baa iska bedelay waxyaalo iska bedelay ugu weyn oo ugu horreeya waxa weeye kaabkii macnaha limitkii uu ninkii hore saaray ahaa maatan qaxootiga uu limit gareeyay ahaa 15,000 oo kale uu ka qaaday oo wuxuu ka dhigay 62,500 wuxuu ku kambayn gareeyay markiisii hore inuu ka dhigi doono 125,000 oo maaragtay laakiin maadaama uu abruufalkii ku soo aaday sanadkan bartankiisa wuxuu hadda abruuf gareeyay oo ogolaaday inay maadaan 62,000 iyo 500 qof taasi waa kaabkii buu ka qaaday muhiimadda kale labaadna waxa weeye bankii saarnaa dadka inta badan lixda wadan ee intooda badan ay ka imaan jiray qaxootigu kiina meesha ka qaaday marka labada arrimood waa isbedeleen wixii kale maaragtay process ee loo baahan yahay la marsiinayo waxay ku xidhan tahay state department ku inuu bilaabaan laakiin arqaladihii dhinaca maamulka especially xagga madaxweynaha ka imanayay labadaas ugu muhiimsanaa labadina uu ka qaaday
marka la fiiriyo hadda dadkan 62,000 kuna ee uu ogolaaday in la keeno dad noocee ah isugu jiraan qaybaha kale leeyihiin
waxa isugu jira horta waa dadka qaxootiga ah oo programkan waxa bilaabay ninkii loodan jiray Reagan marka almost 40 sano soo socday marka waa barnaamij qaxootiga wuxuu isugu jira marka barnaamijka qaxootigu laba qaybo buu qaybsan yahay waa labada qaybo oo kala qayb leh B1 iyo B2 oo ah dadka xariyaha ku jira iyo B3 iyo visa 92-93 waxa la yiraahdaa ayaguna ah family reunionka labada qaybood buu isugu jiraa B waxa uu la jeedaan priority macnaha sida ay dadku kala mudan yihiin marka B2 B1 waa dadka xariyaha ku jira B3 iyo visa 92-93 waa dadka family reunionka oo labadu waa laba program oo step macnaha processka qaxootiga soo mara qaxootiga ay waa waqti bay qaadanaysaa oo wali processkeedan bal laakiin already waxa loo oran jiray kuwan kale barnaamijkan family reunion ka already way bilaabeen inkastoo carqaladan coronavirus ay ciladku ay maanaha dhibku hayso waa noo yimaad waa bilaabeen barnaamijka family reunion
marka maadaama horey loo hakiyay haddana dib loo bilaabay dad badanna ay hadda ka cabanayaan in ay hawsha u socoto si tartiib ah maxaa caqabada ah oo ku hor gudban in dadkan la fududeeyo inay yimaadaan oo weli taagan
caqabada ugu horeysa waxa weeye waa cudurkan moogtay COVID-19 ka oo inta badan dadka maartay safaaraduhuna aanay processkii si fiican u bilaabin dadka caadiga ahee maartay waxaan ka shaqayn jiray oo dad ayaguna maartay wadamadan resettlement ka bixiya ka tagay oo iyaga laftooduna maartay xanibayo COVID-19 ka arrimaha taasa horta maaragtay number 1 u ah inuu marka dadku gaabiyo midda kale barnaamij marka la xanibo dib loo furo iyada lafteedu process bay waqti bay qaadataa in haddana dib loo bilaabo oo hawshii maaragtay sida ay ahaan jirtay lagu celiyo marka labada arrimood unba hadda hortaagan oo ah in wixii dib loo dhaqaajiyo oo caqabadii ninkii hor kale hor dhigay laga dhaqaajiyo iyo cudurkan oo isaguna deen maartay meeshiisa ku jira labada caqabadoodun baa hortaagan oo dhileygan macnaha daahitaanka sameynaya wax carqalad oo kale oo maaragtay meesha yaalla ma jiro state departmentku waxaan way xisaabin jireen 40 years bay handalgarayn jireen maamulka horun baa ku cadaadiyey maaragtay barnaamijka adkeeyaan oo ay dadka ku adkeeyaan laakiin wixii o dhan meesha waa laga qaaday oo ay ku jirto waxa la odhan jiray strong fighting waxuu yidhaahdo maaragtay in dadka aad loo baadho oo kalaa oo lagu cadaadiyey state departmentka iyo dadka wax maaragtay wixii o dhan meesha waa ka baxeen labada carqaladooda hadda hortaagan waxa weeye COVID-19 iyo processkii o dee waqti u baahan in halkiisi lagu celiyo sidii maaragtay oo caadi ahaan jireen lagu celiyo ay maqtada labadaasaa walaal ugu muhiimsan inay
marka ma jiraan dad la keeno qaxooti ah bilooyinkan dambe
waa aad bay u yar yihiin kiisas aada u yar baa yimaadeen laakiin way dhaqaajiyeen way noo yimaadaan hadda oo maaragtay bishii May iyo June laga soo bilaaba ilaa January waanu helay family reunion kaasoo matalinay gabadh ay hooyadeed u timaado hooyo caruurtii u timaado tartiib uu bilaabmay haka family reunionka
kaasi waxa uu ahaa Axmed Kaamil Cusmaan oo ka tirsan xafiiska qaxootiga ee gobolka Ohio isagoo jooga magaalada Columbus iyo qadka telefoonka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban ee Seynab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Heshiiskii ugu dambeeyay ee doorashada lagu gaaray 27-ka bishii May ayna ka qayb galeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, madaxda maamul goboleedyada ee gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhigayay in doorashada lagu dhameystiro muddo 6 maalmood gudahood ah. Haddaba doorashada Soomaaliya ma ku qabsoomi kartaa muddadaasi? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Abwaan Nuruddin Abshir Bacadle iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Abwaan Nuruddin.
Wallaahi Saynabay, aniga waxaan aaminsanahay lagu qaban karo arrimo ayaa socda, guddiye ayaa la dhisayaa, barnaamijkan ra-iisul wasaaraha iyo dad kale ra-iisul wasaaraha horkacaya. Marka anigu waxaan aaminsanahay arrintaas mid lagu guuleystay inay tahay, waana lagu qaban karaa. waxaan u maleynayaa inay ka hartay bil iyo dhowrberi marka adiga lagu guuleysan karo oo arintaas lagu guuleysan karaan aaminsanahay aniga
Nur Sheikh Usmaan
waxa weeye muddo 60 maalmood aad u kooban tahay maanta shaqada meesha taala shaqo fudud ma aha weeye xaqiiq waxa ah maanta kaliya gudigi kala saarideedi baa waxay qaadanaysaa waqti dheer oo u baahan in waqtigeedii la siiyo ana waxaan qabaa aragtideyda inayna lagu qaban karin 60 maalmood waa sawto ah waxa weeye ay tahay maanta waxa cadaatay 64 qof oo saraakiil iyo shaqaale dawladeed iyo agaasimayaala waa shaqadii gudiga laga saaray gudigaas inta dib loo soo saxayo waxay qaadanaysaa waqti inta la isku maaragtay fargelin marna la filay inay ka marnaaneen iyaduna sidoo kale waxa u baahan tahay meesha waqti dheerada oo waxa weeye inta ka badan inay qaadato laakiin hawsha meesha taala hawl fudud ma aha amniga guud ahaan iyo waxa weeye qalalaasihii wadanka ka dhacay oo isaga laftiisu saameynteeda leh iska ilaalinteeda leh hadda lafteeda waxyaalo badan baa la sheegayaa oo jira oo inay fargelin jirto oo hay'adii heshiiskii sidii loogu talagalay aan loo fulinaynin ayaa muuqata laakiin waxaa haboon haddii sidii loogu talagalay loo heshiiyay loo fulin lahaa dee lixdanka maalmood ay ku qabsoomi lahayd laakiin sidii baa loo qabinay Soomaali balandar kama dhamaato wixii lagu heshiiyay sideedii loo fulin maayo taas aan dhibkeenis
haddii aan Nuruddin dib kugu soo laabto aad dagaysanaysaa Nur Sheikh Usmaan wuxuu ku doodayaa marka la eego hawsha adag meesha taalla inaanay sahlanayn in lagu dhameystiro muddo 60 cisho ah guud ahaan doorashada adigana waxaad qabtaa in hawshu ay hirgeli karto maxaad u sababaynaysaa
saaxiibkay waa mahadsan yahay meelo wanaagsan wax ka fiiriyay anigu waxaan leeyahay horta hawsha muhiimadda ay ku fadhisaa la fiiriyo muhiimad weyn ay ku fadhisaa hawl mustaqana qaldantaal raba dib in loo soo hawlo badanaa dadka hor yaala gudiga iyo madaxda iyo waxa dhan waxa yaala hawlo badan la jeeray rabo marka hawlahaas oo in la saxal rabo caqabad inay ka hor imaanayaan la shaka fiha waaye laakiin waa laga gudbi karaa wax walba marka waxaan leeyahay hal la fiiriyo muhiimadda arintan iyo xajmiga ay ku fadhiiso ummada ay ummada Soomaaliyeed ugu fadhiiso ummad dhan ba meel taala ummad dhan ba mataqaana la rabaa in la caymiyo oo doorashooyinki iyo kacdoona iyo wax walba la iska ilaaliyo la rabaa marka waxaan leeyahay hawshaas way suura gelisaa intii waana lagu qaban karaa haddana xilliga yar oo haray mataqaana ilaahayna loo bariyo mataqaana arintaasna way suura gelisaa qabaaniga saasaan aaminsanahay hawshan xajmigeeda iyo sida ay tahay hal la fiiriyo saasaan aaminsanahay aniga
Nur Sheikh Usmaan rajada Nuruddin uu muujinaya in waqtiga wax walba ay ku qabsoomi karaan adiga ma ku muuqato
waxa weeye aniga iima muuqato waxaana u leeyahay iima muuqato waxa weeye hadii qofkii hoggaanka ahaa oo wax khaldayo oo laga yaabo inaan sidii loogu talagalay hawshi loo qaban marna ma suurtagali karto maanta waxaan ognahay hukoomada Soomaaliya oo dad mar walba meesha qofka jooga ayaa hoggaan ah isaga hagaya isaga uu istaraatiijiyada sameynaya wixii isaga fududeynaya hawshi meesha caalamkuna dhinac bay kala wadaa hase yeeshee waxa hoggaanka mar walba ah waa systemka marka jira wey maanta marka systemka jira hawshi daacad ma ka yahay maanta iyadoon ognahay intaasoo jeer in la ay diidanayeen dawladdu in gudiga ayna ku jirin saraakiil ayna ku jirin shaqaale dawladeed maanta 34 qof bay qirteen 34 taa qof heer federaal iyo heer maamul goboleed gudiga in la bedelo la rabaa haddana heer federaal iyo heer maamul goboleed markii la bedelo in haddana official xafiiska rajaar ku soo saara la rabaa maanta marka gudigii loo saaray laftooda kala saaridoodii ma noqonayaan gudi lafti ka daacada oo dad soo xuli kara musharaxiinta daacadu noqon kara oo dhexdhexaad u noqon kara oo gudi doorasho oo madax banaan oo rasmi ah gudi noqon kara horta ma soo saari karaan caqabada koowaad imaan karta oo u baahan maanta in laga taxadaro waxa weeye war hadduu rabo shaqaale dawladeed ha noqdo laakiin ma noqon kara qofkan qof dhexdhexaad ah saddexda musharax afarta musharax qof dhexdhexaad u noqon kara gudi soo heli kara sidii lagu soo xuli lahaa wax sahlan ma waa waxa weeye waa waxa intaasoo hadda dib u dhigay qalalaasaha geliyay natiijadeedana berri ay muran ka imaan doonto wey maanta waxay u baahan tahay meeshan in aad looga fiirsado laga taxadaro waxa weeye time dheeraada haddii la rabo wax lagu darsado laakiin timekaas waxba kuma qabsoomi kara maan aaminsanahay laakiin waxaan leeyahay horta bay gudiganow in wax daacad oo laysla ogol yahay xafiiska ra-iisul wasaaro waxaa la rabaa si daacad in ugu hawlgalo habacsanaan baa muuqata habacsanaantaasna waxa lagu gudbi karaa waa in daacadnimo iyo heshiiskii sidii loogu talagalay loo fuliyo waqtigiisiina lagu qabto way haddii lagu qaban kari waayana waa in ummadda la hor yimaado la shaaciyo markaas
haye Nuruddin ma ku muuqataa habacsanaanta uu ka dhawaajiyay Sheekh Nur inay taagan tahay isla markaana caqabado badan ay jiraan
wallahi caqabado horta waa iska jiraan laakiin waxa ayadan xusid mudan maalin dhaweeyd in ra'iisul wasaaruhu magacaabay gudi oo isku xira xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada iyo gudiga doorashada dadaalo fara badan ay jiraan marka wax aniga aan rajada aan kam aan muujinaya waxay tahay shakira kuma jiro sheekh nur wuxuu ka dhawaajiyay macnaha culaysiyada dhinacyada badan ka socda marka culaysiyada dhinacyada badan ka socda ama daacad la'aanta anigu waxaan leeyahay labada dhinacba waa ka socon karaan marka in laga joojiyo oo umada Soomaaliya danaheeda la fiiriyo midda kale shirku waxa ka soo baxay qodobada ka soo baxay mid aad loo amaanay oo ma taqaana dadka marka adiga kaliya wax lama fiiriyo laakiin umadu sidii u soo dhaweysay ama umadu waxay ka sheegayaan la fiiriyo ama xajmiga ku fadhiyo hawsha ay ku fadhiiso marka dad badan amaanayo la aad iyo aad mid la soo afgartay oo wanaagsan oo fiican oo dadkii ka qayb galay iyo sida la soo afgartay iyo qaabkii wax loo waday haddana wax walba dhimo wala dhameystiri kara muddada kooban ee hartay oo aad baa loo dhameystiri kara weyna suura galeysa rajo fiican arintaas ka qaba kulamada iyo waxa socda iyo howlaha iyo gudiga la dhisay iyo kulli waxaan isleeyahay rajo fiican ka qaba mar dhowna waxa ka soo baxaya wax wanaag oo umada Soomaaliyeed ay ku faraxdo bi Allaah idmo
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda ay gala qayb galay abwaan nuruddin abshir baadle ee nur sheekh usmaan sheekh abdullahi inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahsani sene wa corona la socodsiinaysa xubinta dooda gaaban
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada bintii ciyaaraha todobaadka iyo maxamuud mascade
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha aan ku bilownay koobka qaramada yurub ayaa ka furmay magaalada Roma ee waddanka Talyaaniga maalintii Jimcaha waxaana halkaas kulankii koobaad uu ku dhaxmaray wadamada Talyaaniga iyo Turkiga oo 3 gool iyo waxba xulka qaranka ee Talyaanigu ay ku badiyeen koobkan oo lagu qabanayo xilli ciyaareedkan 19 dal isla markaasina ay ka qayb galayaan 24 dal ayaa kulamadiisa ilaa iyo hadda la ciyaaray waxay in kulamadii koowaad ee gruubyada A B iyo C halka gruubka D-na hal kulan la ciyaaray kulankaasi gruubka D oo shareeto galab isku hor yimaadeen qaramada Ingiriiska iyo Croatia ayaa hal gool iyo waxba waxa guusha ay ku raacday xulka qaranka Ingiriiska ciyaarahan Raheem Sterling ayaana goolka guusha u dhaliyay xulka qaranka ee Ingiriiska laakiin habeenkii xalay ahaa kulankii wixii sahbanaa waxa uu ka dhacay gruubka C oo qaramada Holland iyo Ukraine ayaa fooda isku daray xulka qaranka ee Holland iyagu laba gool la hormaray ayaa laga daba keenay oo laba degdeg ah oo 4 daqiiqo u dhaxeeyay laga dhaliyay laakiin ciyaarahan Denzel Dumfries ayaa ciyaartu ka dhimantahay 5 daqiiqo waxa uu qarankiisa u dhaliyay goolka guusha kulankan oo ka dhacay magaalada Amsterdam ee waddanka Holland ayaa xulka qaranka ee Holland waxay dirqi kaga baxsadeen Ukraine oo uu leeyahay tababar Shevchenko oo ka mid ah xiddigihii ugu wanaagsanaa ee qaarada Yurub ka soo ciyaaray ilaa hadda waxaa la oran karaa kulankaasi inuu ahaa kii ugu xiisaha iyo xamaasada badnaa ee kulamadan bilowga ah ee koobka qaramada Yurub isla gruubkaasi si xulka qaranka ee Austria ayaa 3 gool iyo hal waxay kaga badiyeen xulka qaranka ee Waqooyiga Macedonia maalintii sabtida ahayd kulamo xiisa badan oo iyaguna dhacay gruubka A kulankii ka dhimanaa ayaa waxaa iskaga horimid xulalka qaranka ee Wales iyo Switzerland waxayna labadaasi dal ay ku kala tageen hal iyo hal sidaan horeyd ku sheegay gruubkaasi waxaa kulankiisii koowaad lagu furay wadamada Talyaaniga iyo Turkiga oo gruubkaasi waxaa 3 dhibcood haysta xulka qaranka ee Talyaaniga oo kaliya gruubka B xulka qaranka ee Denmark iyo Finland iyo Belgium iyo Ruushka ayaa iska horimid xulka qaranka ee Belgium ayaa 3 gool iyo eber waxay kaga badiyeen xulka qaranka ee Ruushka ciyaarahan Lukaku ayaa 3 gool 2 kamida u saxiixay xulkiisa qaranka ee Belgium xulka qaranka ee Denmark oo la ciyaaray Finland 1 gool iyo waxba ayaa laga badiyeen Denmark laakiin se kulankaasi waxaa xareeyay badna xanuunka ku soo booday ciyaarahan Ericsson oo isagu ciyaartu intii ay socotay garoonka ku dhacay xiddigan oo isbitaalka loo qaaday ayaa waxa la sheegay haatan xaaladiisa caafimaadku inay soo wanaagsanaanayso waxaana ciyaartoyda xulka qaranka ee Denmark ay ciyaareen kulanka iyagoo qalbi jabsan walow laga badiyay haddana caafimaadka ciyaarahan Ericsson oo soo wanaagsanaanaya dartii ay u arkaan kuwa guuleystay in ay yihiin kulamada la iskaga hor imaanayo maanta waxa ay ka tirsan yihiin gruubka D kulan ka tirsan oo Scotland iyo Czech Republic ay fowd isku darayaan halka gruubka ee xulalka qaranka ee Poland iyo Slovakia ay kulmayaan halka Spain iyo Sweden goor dambe oo caawa kulan adag uu dhex mari doono gruubka ee xulalka qaranka ee Talyaaniga ayaa 3 dhibcood wata halka qaramada Wales iyo Switzerland ay hal dhibic leeyihiin Turkigu wax dhibic ma haysto gruubka B Belgium ayaa 3 dhibcood ku hoggaaminaysa halka Finland iyo Netherlands la mid ay leedahay laakiin gool dhalis laga sareeyo Denmark iyo Ruushka ayaan iyagu wax dhibic ah lahayn gruubkaas gruubkaasi Austria iyo Netherlands ayaa min 3 dhibcood ku hoggaaminaya halka qaranka Austria ayaa kaalinta koowaad ku sareeya gool tirsi halka Ukraine iyo Qoyga Macedonia ay min Eberlein gruubka D oo halkuna la ciyaaray ilaa hadda Ingiriiska oo ka badiyay Croatia iya kalinta koobaad fadhiya kalinta afaradna Croatia laga badiyay Czech Republic iyo Scotland cidi badisa iyo hadii ay barbar galaan ayaa dibcahooda Everton wax iska bedeli doonaan atana Angel Odina iyo Latin America Copa America ayaa ka furmay wadanka Brazil waxana kulankii koobaad uu dhexmaray wadamada Venezuela iyo Brazil oo koobka marti gelinaysa xulka qaranka Brazil ayaana waxay ku badiyeen 3 gool iyo waxba ciyaarahan Neymar ayaa goolashaasi mid kamid ah qarankiisa u saxay wadamada Ecuador iyo Colombia oo kulmayna waxa kulankaasi uu ku soo gabagabobay hal gool iyo waxba xulka qaranka ee Colombia ay ku badiyeen xulka qaranka ee Colombia ayaa ka soo tagay ciyaarahan koodii nambarka 10aad u qaadan jiray ee James Rodriguez ciyaarahan James Rodriguez oo baraha bulshada fariimo ku soo qorayna waxa uu sheegay inuu caafimaad qabay oo caafimaad darro darteed aan lagaga reebin xulka qaranka ee Colombia in uu ka mid noqdo xiddigaha kuma talaya Copa America ee wadanka Brazil ka soconaya. Caawana kulamo adag ayaa la iskaga hor imaanaya oo qaramada Argentina iyo Chile ayaa kulanka koobaad uu dhexmari doona halka kulanka kalena ay iskaga hor imaan doonaan qaramada Paraguay iyo Bolivia. Wagaaga dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe. Waa mascaad doodi ku dhaafay sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamuud Mascade.
Qodobka kale marka hore sawirkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Mareykanka ayaa sheegay in uusan qorsheynayn in ciidamada Afghanistan uu ku taageero duqeymaha cirka kadib marka ay si dhameystiran ciidankiisu uga baxaan Afghanistan. Weerarada argagixiso la dirirka ee Afghanistan ayaa ku koobnaan doona ka hortaga marka laga warheero weerar qorsheysan oo karana gudaha Mareykanka ama xulufadiisa sida uu sheegay taliyaha ugu sarreeya taliska Mareykanka ee Bariga Dhexe. Taasi ayaa noqon karta sababta qurax ee aan ku duqayn karno Afghanistan kadib marka aan ka baxno, waxayna iman kartaa haddii aan ogaano cid doonaysa in ay dhulkeena weeraraan ama kan xulufadeena. General Frank McKenzie oo ah taliyaha taliska dhexe ee Mareykanka ayaa sidaasi wareysi gaar ah oo uu siiyey VOA ku sheegay. Saynis yahanu ka soo horjeeday aragtida ah in cudurka coronavirus uu si dabiici ah ku bilowday isla markaasina uusan ka imaan shaybaar laga leeyahay Shiinaha ayaa ku baaqaya in baaritaan lagu sameeyo doorka ay arintan ka qaateen wargeysyada ugu caansan galbeedka ee ka warrama arrimaha sayniska iyo caafimaadka oo ay ku jiraan wargeysyada The Lancet iyo The Niger. Waxay sheegeen in tafatirayaasha joornaaladan saameynta badan leh ay diideen tobaneeyo maqaalo ah kuwaasi oo muhiim ahaa isla markaana soo bandhigayay ugu yaraan suurtagalnimada in coronavirus la farsameeyey isla markaasina laga yaabo in markii dambe laga soo saaray shaybaar ku yaala magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Tafatirayaasha The Lancet iyo The Niger ayaa diiday cabashooyinkan iyagoo tilmaamay in mudnaansiinta cilmiyeysan ay tahay tan go'aamisa maqaalada la daabacayo ee aysan ahayn arrin siyaasadeed.
Idaacaddii galabnimo waa nagay inta. Waa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaabo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.